та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. To be stuffed.
To be stuffed. Энэ үгчлэн орчуулбал эдсэн зүйлээсээ хит дүүрч тухгүй мэдрэмж төрөх гэсэн утгатай. Гэхдээ Австрал болон Их Британь хүмүүс энэ үгийг өөр утгаар хэрэглэдэг юм. Ядарсан, суйлдсан, эсвэл асуудалд орсон үедээ хэрэглэдэг. Тэгэхээр та to be stuffed гэдэг үгийг янз бүрийн нөхцөлд сонсож болно. Хэтэрхий их эдсэн үедээ ингэж хэлж болно.
Oh, I'm stuffed after that huge lunch.
Харин асуудал орсон үед бас эргэлж болно.
I'm stuffed if I don't finish this report on time.
Ядарч суйлдсан байгаагаа илэрхийлэхэд.
I'm stuffed after looking after my niece all day. She has so much energy.
Ямаа алдсан эсвэл буруутсан үед.
I dropped my phone and now it's stuffed.
Ажил их, хийх юм ихтэй давчцсан үед хэрэглэж болох юм.
I'm stuffed this week with all these deadlines.
Харин одоо манай оюутнууд бүрэн stuffed болсон үедээ юу гэж хэлдгийг хамтдаа сонсъё.
Yeah, I feel like I'm always stuffed after Sunday lunch.
I had no sleep last night, so now I'm stuffed.
I got around every day, so I got stuffed.
I'm always stuffed when I eat pizza. I love it.
My car won't start. It's stuffed.
Харин та яадаг вэ? Хизээ өөрийгөө stuffed гэж мэдэрч байсан бэ? Магадгүй их эдсний дараа, удаа ажилласан өдрөө, эсвэл ямар нэг зүйл буруу болсон үед үү? SBS Mongolian-ийн ундраа энэ бол SBS Learning English-ийн Words We Use podcast-ийн нэгэн дугаар байлаа. Энэхүү нэвтрүүлгийг бид Camaragal Ард төмний Aero үндэсний газар нутаг дээр бэлтгэн танд хүргэснээр дуртай.